Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Централният проблем – любов или егоизъм?
Събота след обед, стих за запаметяване.
Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да. Ще те подкрепя с праведната си десница. Исаия 41 глава 10 стих.
Да предположим, че сте пастир, който се грижи за козите си по хълмовете на Елеонската планина, от която се вижда град Ерусалим. Чувате гласове. Веднага разпознавате гласа на Исус. Удивени сте от думите му. За учениците е трудно да ги възприемат. Докато залязващото слънце озарява златните кубета на храма и се отразява в снежно-белите му мраморни стени, Исус казва с твърдост. Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. Учениците са объркани, вие също. Какво ли иска да каже с тези думи? Как да ги свържат с края на света, за който питат? Слушате прехласнати, докато Исус майсторски свързва събитията, които ще доведат до разрушаването на Ерусалим, с събитията, които ще се случат точно преди завръщането му. В разрушаването на града откриваме символ на сатанинската стратегия да мами и погубва Божия народ в края на времето. Думите на Исус от Матей 24 глава ясно очертават събитията от последните дни в контекста на падането на Ерусалим. Ще изучаваме двойната стратегия на Сатана да мами и погубва Божия народ. Това, което лукавият не успява да осъществи с гонения, се надява да постигне чрез компромиси. Но Бог никога не може да бъде хванат на тясно и дори в най-тежките моменти Той пази своя народ.
Урокът за тази седмица се основава на първа и втора глава от книгата «Великата борба». Неделя. Съкрушен от скръб Спасител.
Когато Исус седи на Елеонската планина, гледаща към град Ерусалим, сърцето му е съкрушено. Евангелието от Йоан казва: «При своите си дойде, но своите му не го приеха». Христос прави всичко възможно, за да спаси народа си от надвисналото унищожение на любимия им град. Обичта му към народа прелива от сърце, изпълнено с безкрайна любов. Постоянно ги призовава да се покаят и да приемат благодатната му и милостива покана.
Какво знаем за отношението на Исус към народа му и отговора им на неговата милостива и благодатна покана? Какво откровение за Божия характер виждаме в следните текстове? Лука 19 глава 41 до 44 стихове.
Като се приближи, видя града, плака за него и каза: «Да беше знаел ти, да, ти, поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти, защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсъдят, ще те отеснят от вред и ще те разорят. И ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен».
Матей 23 глава 37 и 38 стихове.
Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте. Ето вашия дом се оставя пуст.
Йоан 5:40.
И пак не искате да дойдете при мене, за да имате живот.
Трудно е да разберем едно събитие като разрушаването на Ерусалим, имайки предвид Божия характер, изпълнен с любов. Историята разкрива, че десетки хиляди са загинали, когато римският генерал Тит повежда армиите си срещу града. Ерусалим е опустошен. Избити са мъже, жени и деца. Къде е Бог, когато народът му страда толкова много? Отговорът е ясен, но не може лесно да се проумее изцяло. Сърцето му е съкрушено. Очите му са пълни със сълзи. Векове наред се е опитвал да достигне до народа си. Бунтувайки се срещу Божията грижа, те са се лишили от закрилата му. Бог не винаги се намесва, за да ограничи неблагоприятните последици от решенията на своя народ. Допуска естественото следствие от бунта им да се развие до край. Не той причинява избиването на невинни деца при разрушаването на Йерусалим. Трагичната смърт на невинните е сатанинско действие, а не Божие. Сатана обича войната, защото тя събужда най-долните страсти в човешкото сърце. През вековете целта му е била да мами и да погубва, а след това да обвинява Бога за злонамерените си действия.
Какви указания дава Исус на народа си, за да се спасят от надвисналото унищожение на Йерусалим? Матей 24, 15-20 стихове.
Когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините. Който се намери на къщния покрив, да не слиза да вземе нещата от къщата си, и който се намери на нива, да не се връща назад да вземе дрехата си. А горко на непразните и на кърмещите в онези дни. При това молете се да не се случи бягането ви зиме или съботен ден.
Добре е да помним, че огромното мнозинство от християните, живеещи в Йерусалим през 70-та година след Христа, са от еврейски произход. Любящият Бог желая да запази възможно най-много хора. Затова им дава указание да бягат от града, когато римските армии наближат.
Разсъждавайте върху следното твърдение. Ние не съдим за Божия характер по събитията, които виждаме наоколо. По-скоро ги прекарваме през призмата на Неговия любящ характер, разкрит в Библията. Защо това е един много добър съвет? Понеделник. Християните, запазени от провидението.
Божията милост, благодат, провидение и предузнание се виждат ясно в събитията, водещи до разрушаването на Йерусалим. Цести и Гал и римските армии обграждат града. Съвсем неочаквано, когато атаката им изглежда неминуема, те се оттеглят. Юдейските армии ги преследват и завоюват голяма победа. Докато римляните бягат, а юдеите ги преследват, християните от Йерусалим избягват в Пела, в Пирея, отвъд река Йордан. Набдящите християни, пише Елън Уайт, беше даден обещаният знак и сега се даде възможност на всички, които пожелаеха, да се съобразят с предупреждението на Спасителя. Събитията се подредиха по такъв начин, че нито евреите, нито римляните да не пречат на бягството на християните. Цитатът е от Великата борба.
Какво научаваме от следните текстове за Божията навременна грижа? Псалом 46:1.
Бог е нам прибежище и сила, винаги изпита на помощ в напасти.
Исаия 41 глава, 10 стих.
Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната си десница.
Бог е върховният владетел и управлява събитията по земята за окончателното изпълнение на божествените си намерения. Въпреки че понякога променя първоначалния план въз основа на нашите човешки решения, върховният му план за нашата планета ще се изпълни. Ще има периоди, когато Божият народ ще понася трудности, гонения, затвор и смърт заради делото на Христос. Но дори в най-тежките моменти, когато Сатана атакува най-злостно, Бог поддържа и пази църквата си.
Какви факти разкриват текстове от Евреите и Откровение за битката с силите на злото? Как се хармонизират тези пасажи с идеята за Божията закрила от предишния въпрос? Има ли противоречие между възгледа за Божията закрила и факта, че той допуска някои хора да понасят болезнени страдания и дори мъченическа смърт за делото на Христос? Евреи 11 глава 35-38 стихове.
Жени приемаха мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята.
И Откровение 2.10.
Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота.
Още един цитат от книгата «Великата борба». Напразни бяха усилията на Сатана да унищожи църквата на Христос с насилие. Великата борба, в която учениците на Исус отдадоха живота си, не се прекрати, когато тези верни знаменосци паднаха на поста си. Чрез поражението те спечелиха победа. Божиите работници бяха убити, но делото му вървеше неотклонно напред.
Какво следва да означава за нас фактът, че библейските автори, които определено са познавали болката и страданията, въпреки това пишат за реалността на Божията любов постоянно? Вторник. Верни и в гонения.
През първите векове на християнството църквата бързо се разраства, въпреки че вярващите са хвърлени в затвор, измъчвани и преследвани. Верните, напълно отдадени на Христос, изпълнени със Светия Дух, разгласяват Словото му със сила. Животът на много хора се променя и десетки хиляди се обръщат във вярата.
Какво знаем за проблемите, пред които се изправя новозаветната църква, а също и защо се разраства толкова бързо? Деяния 2.41.
Тези, които приеха по учението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души.
Деяния 4 глава 4 и 31 стихове.
Мнозина от тези, които чуха словото, повярваха и числото на повярвалите мъже стигна до 5000. Като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Светия Дух и с дързост говореха Божието Слово.
Деяния 5.42.
Нито един ден не преставаха да получават и да благовестват и в храма, и по къщите си, че Исус е Христос.
И Деяния 8 глава 1 до 8 стихове.
На същия ден се подигна голямо гонение против църквата в Ерусалим и те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските окръзи. И някои благочестиви човеци погребаха Стефан и ридаха за него твърде много. А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и завличаше мъже и жени, да ги предаваше в тъмница. А тези, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина парализирани и куци бяха изцелени, така че настана голяма радост в онзи град.
Учениците са заплашвани, хвърлени в затвор, гонени и умъртвявани. Обаче със силата на Светия Дух дразновено прогласяват възкръсналия Христос, а църквите се умножават из цяла Юдея, Галилея и Самария. Бастионите на ада се тресат, сатанинските окови са разбити, езически суеверия рухват пред силата на възкръсналия Христос. Евангелието тържествува въпреки неблагоприятните обстоятелства. Учениците вече не треперят от страх в горната стая. Боязънта се стопява като чезнеща сянка. Вместо нея вяра изпълва сърцата. Един поглед към възкръсналия Господ променя живота им. Исус им дава нова причина да живеят. Нашият Господ им е дал великото поръчение, но и великото обещание. но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята.
Евангелието прониква до най-отдалечените кътчета на земята. Последният от учениците, Йоан, умира в края на първи век. Други поемат факела на истината и прогласяват живия Христос. Плиний Млади, управител на римската провинция Витиния на северния бряг на съвременна Турция, пише до император Траян около 110 години след Христа. Думите му са важни, защото вече са минали близо 80 години след разпятието. Плиний описва официалните процеси, които провежда, за да екзекутира християни. Той заявява, че много личности от всяка възраст и класа и от двата пола са застрашени от обвинения и това ще продължи. Заразата на това суеверие, той говори за християнството, се е разпространила не само в градовете, но и по селата и селските райони. Въпреки наистина жестоките атаки на дявола, християнската църква бързо нараства.
Какво можем да научим от ранната църква, което ще помогне на нас, църквата на последното време? Сряда – грижа за общността.
Ранната християнска църква нараства не само защото членовете й проповядват Евангелието, но и защото го живеят. Вярващите подражават на Христос, който ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. Исус е загрижен, дълбоко загрижен за хората и такава е и новозаветната църква. Именно тази безкорисна любов и пълно отдаване в служба на човешките нужди, съчетани с поделянето на благата вест на Евангелието, с силата на Светия Дух, оказват огромно въздействие върху света в първите векове от съществуването на християнската църква.
Въпреки различните обстоятелства, какви са принципите на истинското християнство? Деяния 2 глава 44 до 47 стихове.
Всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо и продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха.
Деяние 3 глава 6 до 9 стихове.
Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина стани и ходи». И като го хвана за дясната ръка, вдигна го и на часа нозете и наглезените му добиха сила и той като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, та ходеше и скачаше и славеше Бога. И всичките люди го видяха да ходи и да слави Бога.
И Деяние 6 глава 1 до 7 стихове.
През тези дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските. Затова, че във всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. След това 12-те свикаха всичките ученици и казаха: «Не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И така, братя, изберете измежду вас 7 души с одобрен характер, изпълнени с духа и с мъдрост, които да поставим на тази работа, а ние ще постоянстваме в молитвата и в служенето на Словото». И това предложение се хареса на цялото множество и избраха Стефан, мъж пълен с вяра и със Светия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия. Тях поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, положиха ръце на тях. И Божието учение растеше и числото на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата.
Тези новозаветни вярващи следват модела на Христос, който, както обяснява Петър, е помазан със Светия Дух и със сила. Обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Христовата църква е неговото тяло на земята и в тези първи векове изразява саможертвената му любов и загриженост за страдащото съкрушено човечество. Тези вярващи са живи примери за Христовото състрадание. Във великата борба, бушуваща във Вселената, дяволът иска да изопачи Божия образ в човека. Целта на Евангелието е да възстанови този образ в него. Това възстановяване включва физическо, умствено, емоционално и духовно изцеление.
В Йоан 10 глава 10 стих Исус разкрива плана си за всеки един от нас. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Той купне да бъдем физически здрави, умствено будни, емоционално стабилни и духовно пълноценни. Това е особено валидно в контекста на обещаното му завръщане. Огромна надвиснала криза грози нашия свят. Предсказанията на Исус от Матей 24 глава и Лука 21 глава предричат бедствия по земята преди завръщането му. Когато Христос ни промени с целебната си благодат, ние купнеем да достигнем до други с тази благодат, за да могат и те да бъдат изцелени. Той ни изпраща в един болен свят като свои посланници, които да разпространяват любовта му. Новозаветните християни се обичат един друг с Христовата любов.
Обсъдете, каква е ролята на църквата, която в сътрудничество с Христос доказва фалшивостта на сатанинските обвинения? Четвъртък. Наследство от любов. Какво знаем за сатанинското обвинение срещу Божието управление във великата борба? Каква е същността на истинското християнство? Йоан 13:35.
По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
И 1 Йоаново 4:21.
Тази заповед имаме от Него, който люби Бога да люби и брат си.
Любовта е стандартът за християнските общности в първите няколко века. Тертулиан твърди: предимно благородните дела от любов стават причина мнозина да ни разпознават. Вижте, казват те, как се обичат един друг. Едно от най-великите откровения за Божията любов става явно, когато две опустошителни пандемии поразяват първите векове през 160-та година и през 265 година. Християните се намесват и започват да служат на болните и умиращите. Тези страшни болести избиват десетки хиляди, оставят цели села и градове почти без население. Безкорисните, жертвоготовни, загрижени, любящи християни оказват огромно въздействие върху населението. С течение на времето хиляди, по-късно стотици хиляди, а накрая милиони жители на Римската империя започват да вярват в Исус през тези две епидемии. Любовта, отзивчивата загриженост и организираната безкорисна грижа за болните и умиращите пораждат възхищение към тези вярващи и към Христос, когото те представят.
Книгата на Родни Старк «Възходът на християнството» е съвременен исторически разказ, изобразяващ тези събития в нова ключова светлина. В нея той описва как през втората епидемия, през 260 година, цялата християнска общност, която все още е била предимно от юдеохристияни, се е превърнала буквално в армия от медицински сестри, удовлетворяващи основните нужди на страдащата общност за нейното оцеляване. В апогея на втората епидемия, около 260 година преди Христа, в едно великденско писмо Дионисий пише дълга благодарност за героичните усилия на местните християни, много от които изгубват живота си, докато се грижат за другите. Повечето от нашите брати християни, пише Старк, проявиха безгранична любов и вярност, без да жалят изобщо себе си, а мислейки само един за друг. Независимо от опасността, те се грижиха за болните, като прислужваха на всяка тяхна нужда и служейки им в Христос, и заедно с тях напускаха този живот спокойни и щастливи, защото се заразяваха от другите с болестта, като поемаха на себе си болестта на ближните си и радостно понасиха техните болки.
Какво е очевидното послание за нас тук? Как се учим да умираме за себе си, за да можем и ние да проявяваме този безкористен дух? Не е лесно, нали? Петък. Разширено изучаване.
Ема Лайт пише в книгата «Великата борба». На празни бяха усилията на Сатана да унищожи църквата на Христос с насилие. Великата борба, в която учениците на Исус отдадоха живота си, не се прекрати, когато тези верни знаменосци паднаха от поста си. Чрез поражението те спечелиха победа. Божите работници бяха убити, но делото му вървеше неотклонно напред. Добрата вест за спасението продължаваше да се разпространява и броят на последователите й се увеличаваше. Тя проникна в области, които бяха недостъпни дори за римските орли. Един християнин, който протестираше пред езическите владетели, подклаждаше гоненията, казва: «Вие можете да ни убивате, да ни измъчвате, да ни осъждате. Вашата несправедливост е доказателство, че ние сме невинни. Жестокостта ви е безполезна». Тя е само още по-силен призив и други да бъдат убедени в тяхната вяра. Колкото повече ни покусявате, толкова повече на брой ставаме ние. Кръвта на християните е семе. Необяснимото провидение, което допуска праведните да бъдат преследвани от нечестивите, е причинявало огромно объркване на много хора с слаба вяра. Някои дори са готови да се откажат от доверието си в Бога, защото Той допуска да преуспяват най-подлите, докато най-добрите и чистите са огорчавани и измъчвани от жестоката им власт. Възниква въпросът как един, който е справедлив и милостив и безкраен в сила, може да търпи такава несправедливост и потисничество. Това не е наша работа. Бог ни е дал достатъчно доказателства за своята любов и ние не трябва да се съмняваме в добротата му, защото не можем да си обясним действието на неговото провидение.
Въпроси за разискване. Първо, каква е целта на гоненията? Защо според вас Бог понякога допуска народът му да страда? Второ, ако приятел ви зададе следния въпрос, как ще отговорите? Къде е Бог, когато страдам? Щом ме обича, защо преминавам през такива трудни моменти? И трето, как може местната ви църква да стане загрижена общност, която оказва влияние върху света? Обсъдете практични начини за прилагане на урока тази седмица. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.